Latvijas Nacionālās bibliotēkas projektā mēs vienmēr esam balansējuši starp vēlmi un iespējām. Un šī bibliotēka ir izrādījies tas stikla kalns, kas traknējos gados bagātajiem tēvdēliem likās pārāk vienkārši sasniedzams mērķis.
Tā pirms diviem gadiem Nacionālās bibliotēkas pārstātkos sacīja premjers Valdis Dombrovskis. Toreiz vēl valdīja cerība, ka gaismas pili izdosies pabeigt un iekārtot līdz šī gada rudenim, bet kopš tā brīža termiņi atkal ir pārcelti un balansēšana starp vēlmēm un iespējām ar vienu turpinās. Tagad visi saspringti cer, ka grandiozēja būvei punktu varēs pielikt līdz 2014. Gada sākumam, kad Rīga būs Eiropas kultūras galvaspilsēta. Taču gaismas pils projekta aptumšojas kārtējas starpgadījums. Pēc teju 8 gadu kopdarba par līgumu laušanu paziņojas projekta sabiedriskais uzraugs Dēlna. Konflikta pamatā ir kultūras ministrijas lēmums vairāk kā 10 miljonus latu vērto bibliotēkas infrastruktūras būvdarbu līgumu bez konkursa uzticēt bibliotēkas pašreizējiem celtniekam Nacionālajai būvkompānija apvienībai.
Dēlna viennozīmīgi nesaradz iespēju turpināt līdzdarbības.
Dēlnas vadītājs Kristaps Petermans šo lēmumu sauc par bīstamu precedentu, jo politisku un ekonomisku apsvērumu dēļ liela nauda tiek sadalīta bez konkurences.
Mums tas gan ļoti negatīvā aura piešķirt Nacionālās bibliotēkas gaismas pils projektam, gan arī tā ir dzīme attiecībā uz turpmākajiem lieliem valsts infrastruktūras projektiem, gan arī vietējiem un ārvalstu uzņēmējiem investoriem, jo tas ir skaidrs, ka par spīti var būt, ka valdības tiesiskuma un reformu retorikai brīžos, kad ir kaut kādas šajā gadījumā politiskas ambīcijas un personiskie mērķi, mēs varam riekoties tā, kā tas ir, teiksim tā, raksturīgi Krievijai, Baltkrievijai, vēl joprojām, un teiksim, Latvijai varbūt īpaši raksturīgi 5-10 gadus atpakaļ. Katrā ziņā mēs nebijām gaidījuši, ka kaut kas tāds atkārtosies vēl joprojām 2013. Gadā un jo īpaši saistībā ar tik redzamu objektu kā Nacionālā bibliotēka.
Dēlna tādēļ gatavos sūdzību Eiropas komisijai un brīdina par nepatīkamām tiesiskām sekām. Savukārt kultūras ministrija uzskata, ka rīkojasies nevis pretiesiski, bet izvēlēsies šajos apstākļos labāko iespējamo variantu, jo pašreizējais būvnieks nevien soli pabeiga darbus līdz gada beigām, bet piesolījis par 1,5 miljonu latu zemāku cenu nekā piedāvāja konkursā. Turpina kultūras ministrs padomnieks Jānis Dripe.
Tas rezultāts patiesībā šodien mūs apmierina, jo kad mēs beidzām konkursu, tā mazākā cena tika apstrīdēta. Nākošā cena bija 10,1 miljonas kādas naudas valstī vienkārši nebija. Un mēs stādījām Hill International uzdevumus, ka mūsu mērķis ir ievērumu ietaupīt līdzekļus. Līdz ar to pagaidām tā vienošanās cena ir 8,89 miljoni, līdz ar to mēs vairāk nekā miljonu. Ja taupam, šāda nauda tiešām arī ministrijas rīcībā ir.
Ministrija arī argumentē, ka jauna konkursa gadījumā būvlaukuma dīkstāv izmaksās prāva naudas summu un valsts krietni izblamēsies Rīgas kā Eiropas kultūras galvaspilsētas gadā, kur jaunajai bibliotēkas sēkai paredzēta nozīmīga loma. Tam, ka likmes ir augsts, piekrīt arī iepirkumu uzraudzības biroja vadītāja Dace Gaila, kam Dēlna pārmet situācijas neizvērtēšana pēc būtības. Viņa atzīst, ka lēmums atļaut sarunu procedūru nav bijis viegls, tomēr šis ir unikāls projekts un to nevarot vērtēt no standarta situācijas viedokļa. Turpina Dace Gaila un Kristaps Petermanis.
Iepirkumu uzraudzības birojas piesadzās ar tādu kā vīģis lapu, norādot, ka procedūra tiek saskaņot, ņemot vērā pasūtītājs sniegto informāciju, par kuras pareizību atbild pasūtītājs, respektīvi birojas nav vērtējis šo te pamatojumu pēc būtības.
Tā kā diemžēl šis konkurss sanāca neveiksmīgi un iepirkumu uzraudzības birojas šajā gadījumā, varbūt tā Petermaņa kunga izpratnē tā mūsu vīdes lapa, neanalizēja dziļāk, vai kultūras ministrija te būtu peramons sodām par to, kad konkurss tika izsludināts, kā konkurss tika izsludināts, bet šī esošā situācija konkurss bija neveiksmīgs. Ja? Konkurss bija neveiksmīgs un diemžēl tagad ir situācija, ka ja tūlīt un nekavējoties nesāk vienlaicīgi būvēt arī infrastruktūru sēku, tad neiet runa par kaut kādiem konkrētiem termiņiem, kad nodos gaismas pili, vienkārši gaismas pilī sāksies dīkstāvu.
Tieši ar dīkstāvas risku tiek pamatots lēmums ļaut turpināt darbu pašreizējiem būvniekam. Piemēram, ja ēkā nebūs kondicionieri, drīkst sāks bojāties jau uzstādītie koka paneļi, un būvnieks nevarēs izpildīt līgumā uzdoto – pabeigt gaismas pils ēku.
Lai kāda būtu
Politisks, nevis juridisks strupceļš. Tā radušos situāciju raksturo sabiedriskās politikas centra providus pētnieks Valds Kalniņš. Pēc viņa teiktā, virsroka pār tiesiskumu kārtējo reizi ņēmuši politiskie un ekonomiskie apsvērumi, kam labā valsts pārvaldē būtu jādarbojas neatrautiem vienam no otra.
Lai nav tā, ka mums ir jāievēro procedūru un viss pārējais, lai kādiem citiem apstākļiem, lai brūk un juk, lai tur nokavē vienādu ko, lai tur, nezinu, paliek dīkstā vai vienalga kas, mēs ievērosim procedūru, tas viss tad ir labi no tiesieskā viedokļa, bet kvalitatīvs process tas nav tā kā tā. Vairāk paskatoties tā bezkaislīgi, nu, kad nonāk līdz šādai stadijai, tad tās ir situācijas, kur kod, kurā pirksā gribi visi sāp.
Arī Kalniņš brīdina, ka lēmumam nerīkot jaunu konkursu par bibliotekas infrastruktūras izbūvi var būt nelāks tālajošas sekas, jo piemēram no šī precedenta gribēs ņemt arī citi. IUB vadītāji gan to noliedz, uzsverot, ka šis ir izņēmuma gadījums.
Es nedomāju, ka šis viens precedents, un visi ļoti labi saprot, ko nozīmē gaismas pils, un ka tas ir ļoti īpašs projekts, ka šī saruna procedūra tieši uz šī pamata pēdējā laikā ir ievērojami samazinājusies, salīdzinot ar iepriekšējiem periodiem, ņemot vērā to, ka iepirkuma uzraudzības birojas viņu saskaņo nesalīdzinām retāk.
Smagnē iepirkuma procesa ar neveiklu iznākumu valsts pārvaldē gan nav retums, norāda providus pētnieks Kalniņš. Gaismas pils gadījumā, tāpat kā daudzos citos, viņš saredz ilgstošas problēmas plānošanā, bet nepierādījums par apzinātu ļaunprātību.
No mans puses raugoties, tā rūpe un sāpiem ir īstenībā tā, ka ir tik ļoti daudz procesu, kurus mūsu valsts pārvalde nespēja tā glīti, efektīvi un tiesiski novadīt. Jo, kad tā pati lēntu atpakaļ, tad Latvijas publiskā sektora vēsture ir tik pilna ar tādiem samocītiem, vairāk vai mazāk kadreiz koruptīviem, neefektīviem, tiesiski aiz matiem vilktiem projektiem, elektrovilcieni, radāri, vēl tādi ir pilns. Un skaidrs, ka ilgtermiņā šāds valsts darbības stils rada ļoti lielus zaudējumus, neefektīvu darbību un tam līdzīgi.
IUB vadītāji savukārt akcentē bieži vien paviršo pasūtītāju pieeja konkursu nolikumam un vērtēšanai.
Tikko lasīja par iepirkumiem degvielas jomā, un pašvaldībai norādīts, ka viņa nepamatot ir noraidījis, un viņai tā kā sanāca paņemt dārgāko. IUB mums lika paņemt dārgāko. Nē, IUB jums nelika paņemt dārgāko. IUB jums norādīja, ka jūsu nolikums ir greiss. Un jūs tad, kad ieraudzījāt, ka pēc jūsu nolikuma nesanāk tā, kā gribas, jūs vienkārši noignorējāt nolikumu. Un pieņēmāt lēmumu pretēji iepirkuma nosacījumiem, kurus jūs izsludinājāt. Bet pēc tam ir vienkārši pateikt, IUB mums lika paņemt dārgāko. Un tā ir absolūta praksa, tā viņa ir iegājusies. Ja? Bet varbūt, ka paskatīsimies tomēr uz to baļķi savā acī.
Zināms līdzības gaila saskata arī gaismas pils infrastruktūras iepirkumā, kas tika trīs reizes apstrīdēts un sākotnēji uzvarētāji izslēdz tieši par neatbilstību kultūras ministrijas izstrādātiem nolikumam. Kaut arī IUB ir devis zaļo gaismu kultūras ministrijai infrastruktūras uzbūvu uzticēt pašreizējiem būvniekiem, Nacionālās bibliotekas vadībai nav 100% pārliecības, ka tas izdosies. Bibliotekas izpilddirektora Dzintra Mukāna atzīst, situācija ir izveidojusies sarežģīta. Tomēr iespēja, ka jaunu konkursu dēļ izgāstos gaismas pilī plānotie Eiropas kultūras galvaspilsētas un Eiropas Savienības prezidentūras pasākumi, viņa nav gatava pieņemt.
Tas ir ļoti sarežģīts un varbūt šobrīd varbūt viens no tādiem retiem izņēmumu gadījumu, ka tāds precedents ir noticis valstī kopumā. Bet kā vienmēr ir jāredz kaut kādu izeju tomēr arī. Nu, es domāju, ka šeit ir jādomā valsts tādā nozīmē.
Lai pēc dēlnes aiziešanas gaismas pils projekts nepaliktu pavisam bez sabiedriskās uzraudzības, kultūras ministrija sola sadarboties ar citām nevalstiskajām organizācijām, piemēram ar bibliotekas atbalsta biedrību. Tikmēr pat ja līdz janvārim bibliotekas ēku tiešām pabeigs, līdz grāmatu lasīšanai gaismas pilī vēl kāds laiks būs jāpagaida. To pārvešanu uz jaunajām mājām sāksies tikai 2014. Gada janvārī ar vērienīgu akciju dzīvo grāmatu ķēdi no vecās bibliotekas ēkas uz jauno. Gaismas pils infrastruktūras darbiem kopumā gals vēl gan tik drīz nav gaidāms, jo pašlaik šķēpi tiek lausti tikai par pirmo no sešām būvdarbu kārtām, kur kopējais finansējums liešams 46 miljonu latu apmērā. Kā kāda varētu būt gatavs viss sākotnējais gaismas pils projekts, tai skaitā pazemes autostāvvieta, papīra restaurācijas centrs un labiekārtota krastmala, kultūras ministrija pagaidām neprognozē, jo tādas naudas pašlaik nav. Māra Rozenberga, Latvijas Radio.